teiksim, par mūsu mēs pārstāvam Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes. Mūsu tā galvenā tēma ir par demogrāfijas procesiem, par migrāciju. Un tad ļoti aktuāla tēma mūsu tajā apakštēmā ir gan par iedzīvotāju attaudzi, par novecošanos, kas ir sastopama visos reģionos. Ļoti aktuāli, ko cilvēki izteica pie arī šī sasniedzamība un infrastruktūras nodrošinājuma. Un kā rekomendācijas, tad noteikti ir paplašināt iespējas, teiksim, gan senioru iespējai darba tirgu, gan sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai. Un, protams, arī tādām vietām kā Pierīga, piemēram, ir varbūt attālinātā darba veicināšana saistībā ar šo ļoti augsto svārstu migrāciju no Pierīgas uz Rīgu.